қадірлік радиоаңлығушылар. Халық тарапынан Төмір ана деп аталған Өрінсақан 8 баланың анысы болып, бұл адди. Әмма ұлығбар айлы аялының 6 оғылы Қытай қаршы күрешті қатнашқан. Өрінсақанның бешіп шәген иғыр күлпәтлі бір тараптен ұлғы халқыры қайғығы чүмдірген болса, ені бір тараптен іптарланды оған. Әрзен түрі тұрмады өліп кеткен, яки елімі тұрмы азағы тартып атқан, вәяки үлбірексіз хайып болып кеткен нұрғын ата анала, ішкі балысы Қытай тұрмыста қиналып атқан. Төрт балысыны ерлікіл қойып мұ, төзідің бір тамша яш төкішіне рава көмел, мәғұр яшап атқан бұл төмір анының қайыртығы қарап, өлдірге тәсәлі бердіған болған. Ерап өтмішті ұйғыр аналары, Батур Тәңірқот, Тұмарысқа оқшаш, Алан Шумын бағдырланы тұққан болса, екін өтмішті ұйғыр аналары, Шпархан, Абдықалық ұйғырға оқшаш, мұңлыған Кәйсер бұғыл қызлана тұққан еді. Рабия Қадыр кәбі мәрдан аныла, ені бүгін ұйғыр милетінің азаттық көрішіге рәқтарлық қымақта. Дейді Германиядегі ұйғыр зиялисі Абдышкір әпенді. Абдышкір әпендінің әйтіше, Төмір анының бұл дүния білен видалашқан оғылдырының төтінсі болған мәрхұм Хикмет Турди, тұрмыда еғір ройы бесіндің сұрт, кеч күндіз әмгек білен қинаш жазасы ұшырған. Түрлік тән жазалыр білен қиын қыстақлаға ілінған. Қаттық ақаретленген.
Бұл кечеде кетіп, қақтайына кетіп, суақылды, шүлтіп, ұят таяқ ұят, бұл бала әңі әхет түрмедің кесел жамылады ұйып қайтып әтшікті. Әтшіққанды екен бұл бала ұяқы давалды, бұяқы давалды, еш давалды, бөректен өпкеді кеткен кен. Давалды үнім бәрмей, 29-ші жылы жан бәді әрі.
Қолғы елінған ұйғыр сияси мәкбұстаны қинаш, Қытай тұрмыларда ұмымлашқан жаза болып, ешқандақ бір ұйғыр сияси мәкбұстының бұндақ жазадың қалей болалмайды қалықыны, халқара кәчірім тәшкілатқа оқшаш өтімәсіз органлар үлкен сипатлап келмекте. Дүния ұйғыр құрылтый мұ, екіндің бұян, Қытай тұрмыларда мәксус тән жазасы ұшырған ұйғырларының кәсмештер үстіндің материал топлап, бірләшкен дөләтті тәшкілаты вә қалқара кішілі құқық тәшкілаттарыны тәмінләш пағалетіні қанат жайдырмақта. Оларының егілген мәліматтарға асас алғанда, Қытай тұрмыларда ұйғыр сияси мәкбұстарының бешек шәйген еғір күлләге кішінің сәуір тақыт етмейді екен. Мәрхұм Хикмет Турди жисмани жәтті тамамен зәйіплішіп, өзіні тізгінленмеген дәрежеге түсіп қалғандыла, Қытай өкіметі оны айлысқа тапсырып берген. Төрт жылдың бері түркетін даваланған болсы мұ, саламәсіге әсілік келмеген. Тұрмыдекі иғыр жаза зәрбілері оның ішіктеге өтіп кеткен.
Бала ассоциаттың түрмеде қиынып кеткен бола. Суақ аяқ зәрбілердің нүктеп.
Абдышкір әпендінің білдірішке, мәрхұм Хикмет Турдының өпке, жігер қысымдары қаттық зәхмеленген. Бөрек зәйіп ішіп, өйленіш ықтыдарын жоғалтқан. Оның дүмбі тәрпіге ене дамал екілған вән пішек оқшаш нәрсілі қызытылып бесілған.
Бәдәлері сақ әмәсі болмайды. Жүгіз кірген балла көріп, шынолы жамаатын көрген. Балыны кені бір ешіреші таяқтың тағы, дүмбетігі таяқтың кі дәділері, оны азда бір пішектің бірімі қызытып, яқтанын тағатықтың ұзы басы болды.
Мәрхұмның өлімідін кен, жүрт жамаат, жесет жоғычыларының тәлі білен мәрхұмның жесеніне зиярат қиған. Кішілі өздеріні бесі болмай тарам-тарам жәшті күшкен. Әтті шу мәхәлледі ке Қытай үшін қызмет қылышта ақтып ролы ойнаға батқан бәзің ұйғырламы, мәрхұмның бәдендеке жазаның екінішілік өздеріні көріп, жидап тұралмай жиғылап ташлашқан. Абдышкер әпендінің бәген мәліматтырға асасанғанда, ол жедеке жамаат мәрхұм Хикмет Турдының нәзірістің чекіміні бір-бірдің танышып тұрып үсті елішкен. Төмір анының айлысыға бәс-бәсті түрлік ұқсады ярдымләді болышқан. Намәлім кішілі, төмір анының құрасы алдыға ұн, яқ, көш дегендек нәрсені таштап қойып, үн-тілісіз кетіп қалыдыған болышқан. Дұққатын тартылығын үшін ке, Қытай өкіметі оның дәбдәбілік нәзірістің қаттық чөлшіпті қалмай, мәрхұмны едекі қойыш жәдіянда халық ішіде вәқа 101 іштің қаттық әнсіреп, жүздіген сақшы әскерлерінің шықсылып, тәке қайырсалық қадар бірге шықшып, жәсет ерлікіде қойылып болғыша назар атқылып тұрған.
Bu ülkemde nerede nurgun adam tarak katıştırken şahsi saksıla bulanı. Bir vakit açmışsın da askerle bana bir gün tatlı bırakmış küçük 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 bulan.
Bugün Tömür Anı'nın beşik çeken pacelik külle ve Tömür Anı'nın cesareti Kulcu Tevbesi de tesirlik hikayeye aylanan. Hıtay hükümeti Kulcu'daki bu ciddi vaziyetten tizginleş maksudu da küçül küçülerde kattık serbi bir iş hareketini kent kanat yaygırışıyla birlikte dini zatlar karta vatantarlılık terbiyesinden ibaret menü yüzü şerhetini 21 balda küçeytken. Kadirlik Radyo Hangoçula. Tömür Ana ve onun oğlu merhum Hikmet Turdu Doğruski malumatını dıktığına alışındık. Kırmaniye'den Ekrem Anlattı.